Коррупцияны кисәтү өчен норматив базаны яңадан карарга һәм кайбер нигезләмәләрен яңартырга кирәк. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанда узган коррупцияга каршы республика форумында белдерде. Коррупцияны профилактиклау безнең республикада хәл ителә торган төп бурыч. Хокук куллану тәҗрибәсенә мониторинг уздыру эксперт бергәлекләре белән ике яклы элемтәне тәэмин итә. Халык белән профилактик эш алып барыла. Бу инициативалар үзләренең нәтиҗәлелеген исбатлады. Әмма тормыш бер урында тормый. Тәҗрибә күрсәткәнчә, норматив базаны яңадан карап чыгарга һәм кайбер нигезләмәләрен яңартырга вакыт җитүен раслады, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда федераль законнарны үтәү белән бер рәттән коррупцияны профилактиклауның үз чаралары да актив үсеш ала. 2005 елда ук Татарстан Республикасының коррупцияга каршы сәясәт стратегиясе кабул ителгән иде. Ул бу юнәлештә нәтиҗәле эшләү өчен нигез булды. Бездә илдә беренчеләрдән булып коррупцияга каршы тору турында республика законы кабул ителде, диде ул. Парламент җитәкчесе сүзләренчә, профилактика өчен Татарстанда бәйсез экспертлар катнашында норматив хукукый актларга коррупцияга каршы экспертиза уздырыла, халыкны хукукый агарту эшләре үткәрелә. Ватан геройлары Россия җәмгыятенең авангарды һәм шул исәптән Татарстан яшьләре өчен үрнәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан ратушасында Ватан геройлары көненә багышланган тантаналы чарада белдерде. Татарстан хәрби һәм хезмәт эшчәнлегендә шундый югары күрсәткечләргә ирешкән кешеләр саны буенча илебезнең алдынгы төбәкләр рәтендә тора. Алар безнең җәмгыятебез өчен авангард һәм үрнәк, аларга яшьләр тигезләшә. Республикада герой ларга бөтенләй үзенчәлекле карыйлар. Без сезнең казанышларыгызны мондый очрашуларда гына түгел, көндәлек тормышта да хөрмәт итәбез, дип мөрәҗәгать итте республика парламенты җитәкчесе чарада җыелган геройларга һәм аларның туганнарына. Чара башланыр алдыннан ул махсус хәрби операцияда күрсәткән батырлыклары өчен Россия герое исем алган хәрбиләргә багышланган фотокүргәзмәне карады һәм аларның якыннары белән аралашты. Моннан тыш Фәрит Мөхәммәтшин махсус хәрби операцияда катнашкан Юрий Маширыга һәм Габдулла Мифтаховка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медалін тапшырды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан башкаласында 18100 күп балалы гаилә җир кишәрлеген түләүсез алырга хаукла. Быел аларны 1000-нән артык казанлы алган тагын 200 гаилә 9 декабрьдән 27 декабрьгә кадәр участоклар сайлау комиссиясенә чакырылган. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында Ешкеш авылыннан төньяктарак участокта 2300-гә якын җир кишәрлеге формалаштырылган. Аларның 1100-е гаилеләр арасында бүленгән. Дачные бистәсеннән көнбатыш тарак территорияны планлаштыру проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар уздырылды. Анда якынча 1500 җир кишәрлеге булачак. Хәзер территорияны планлаштыру һәм межало проектларын раслау бара. Хәзерге вакытта күп балалы гаилеләр өчен тагын 6700 кишәрлек кирәк. Быел июнь аенда Татарстан Җир кодексына үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә күп балалы казанлылар Татарстан Татарстанның Югары Ислан, Биектау, Яшлүзән, Лайыш, Петрәш районнары шикләрендә җир кишәрлекләре алачак. Хәзер экспертлар әлеге муниципалитетлар шикләрендә җир кишәрлекләрен сайлау белән мәшгуль. 2024 елның 9 айында Татарстанда 9874 кеше айырылышкан. Бу үткән ел белән чагыштырганда 1004 очракка, ягъни 8.13%-ка кимрәк. Шул вакытта республикада никахларның кимүе күзәтелә. Ел башыннан 18700-гә якын пар никах төзегән. Узган ел белән чагыштырганда бу 4.16%-ка кимрәк. Татарстан быел Россиянең башка төбәкләрендәге мәктәпләргә татар теле һәм әдәбияты буенча 17700-дән артык дәреслек тапшырган. Бүгенге көндә илнең 28 субъектындагы белем бирү оешмаларында татар теле өйрәнелә, шул исәптән 24 төбәктә уку планнары кысаларында. Моннан тыш төбәкләрдә татар халкының телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү буенча якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Быел 15 төбәктән 50 кеше 5 чит илдән якшәмбе мәктәбенә 10 педагога татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен квалификация күтәрү курслары узган. 11 декабрьдә Мәскәүдә Царицына музей тыюлыгында татар сәнгать кәсепләре һәм аларның шәһәр мөхитендә эволюциясе турында күргәзмә ачыла. Анда 400-дән артык экспонат тәкъдим ителә. Алар арасында 12-нче йөздәге Болгар алтыны, Алтын Урда шыры көмеше, көн күреш әйберләре, 19-нче гасыр ахырындагы кием салым, аяк киеме, китап журналлар һәм татар мәдәнияте феноменына әверелгән атаклы шамаил бар. Күргәзмә шәһәр һәм кәсеп Казанда очрашу Идел буе татарларының традицион сәнгате дип атала. Ул Россиянең мусульман төбәкләре мәдәниятенә һәм традицион сәнгатенә багышланган Царицына проектлары сериясенең дәвамы булып тора. 14 декабрьдә Казансу яр буендагы экостанциядә бөтендөнья калдыкларны икенче эшкәртү көненә багышланган марафонга йомгак ясала. Катнашучыларны шаярту һәм бүләкләр тапшыру, чәй ичү һәм гитарга җырлау көтә. Программаның төп максаты культур проектыннан әйберләр белән алмашу була. Әйберләр алмашу оештыручылар барлык теләүчеләргә туйдырган яки кирәкмәгән әйберләрдән тиз арада котылырга, шулай ук башка предметлар арасыннан күңелгә хуш килгәнен сайларга тәкъдим итә. Шаганны бүләк итеп алырга яки нәрсәгәдер алыштырырга мөмкин.